Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com, naho ku maradio yanyu muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, no kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Ubwambere na mbere nk'uko tubaza yuko ibyanditse mu gihugu cy'u Burundi, mbere ni ukubera abantu b'u Burundi hariho icyo byononera umutekano cyangwa mbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Abanyamerika bari bumwe ubwabo.
Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, Alain Aime Nyamitwe, ku cyemezo cya President Donald Trump kivuga ko u Burundi bukomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyapani bwahaye kandi u Burundi imfashanyo yo kugoboka abanyagihugu bagera ku 600,000 bugarijwe n'inzara. Amakuru yo mu karere kandi ni urubanza rwa Diane Rwigara na mama we kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo rwaraye rusubitswe mu rukiko rukuru i Kigali. Aya makuru n'ikiganiro Amerikana ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku butegetsi nyuma y'amatora yatangajwe ko azoba mu kwezi kwa 12 umwaka w'2018. Uza ivyo biri mu itangazo ryasohowe ejo kuwa kabiri na Departement ya Leta ya Amerika ibicishije kuri ambasade wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa, yanashimye n'itangazwa ry'ikirangamisi cy'amatora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izitangaza ko Perezida Kabila abwirizwa kubahiriza ibwirizwa shingiro nk'uko byasubiye kwibutswa mu masezerano abanyepolitike b'icyo gihugu bumvikanye ko kwatakiringo kigira gatatu akwiye gutwara. Amerika ivuga ko yiyemeje gukorana n'abanyagihugu hamwe n'inzego za Kongo, umuryango umwe bwa Afrika, ibihugu bigenzi byaba byo mu karere no mu makungu hamwe na ONU kugira imiliyoni 45 z'abanyekongo bazotore mu kugihe nk'uko bitekanijwe mu kwezi kwa 12 umwaka w'2018 uza. Imigambwe ine muri Liberia kuri wa kabire jo yari mu biganiro bigamije kunguru nani kugira bashikikire icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai haikanwa na George Weah mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ayo makuru akaba atangazwa n'umukuru w'umwe muri iyo migambwe. Ibyo biganiro byabaye ejo kuwa kabiri, hari ku munsi hari yatekanijwe igice cya kabiri cy'amatora hagati ya Weah na Boakai yahagaritswe ejo ku munsi wa mbere kugira komisiyo y'amatora ibanze yihweze neza ibirego byashikirijwe na Charles Bromskin yatahukanye ikibanza kigira gatatu muri ayo matora. Umuhungu wa Osama bin Laden, izina ryiwe ni Hamza, ahamagarira abayoboke ba Al-Qaeda cyane cyane abanyagihugu bato bato kuvira hasi rimwe bakarwanya abakozi bakorera Abanyamerika. Yasabye kandi abayisilamu kwihora Abanyamerika kuko bishe se Osama bin Laden. Hamza bivugwa kubu afise imyaka 28 y'amavuko, yabitangarije mu ijambo yatangajwe ejo kuwa kabiri n'ikinyamakuru cha Al-Qaeda cha Media Foundation. Hamza yabwiye abayoboke ba Al-Qaeda ko yamirije demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'abantu butabonekera mu dupapuro tutagira agaciro dutererwa mu isandugu. Iyo jambo arishikirije inyuma y'iminsi mike ikigo cha Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA cerekanye amasanamu ya video y'ubugeni bwa Hamza ari mu byatowe igihe hagabwa igitero cishe se mu mwaka w'2011 muri Pakistan. Imbere y'iyo video ya CIA, Hamza yaheruka kubonwa akiri umwana muto. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu rugendo mu karere ka Aziya yasibije urugendo yari kugira mu kibanza kibujijwemo ibikorwa bya gisirikare kiri hagati ya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru bitewe n'ikirere cyari kimeze nabi. Amakuru atangwa n'umuvugizi mu biro bya White House Sarah Sanders. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yari umusanga muri ico kibanza bwari kuba bubaye bwa mbere muri kahise umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika ahurira muri ico kibanza na mugenzi we wa Korea y'Epfo kugendera ubwo rubibe rumaze imyaka 64 rutandukanijizo Korea zibiri wabaye umugenzi ku bakuru batwaye Amerika bama bagerageje kwerekana ko bateye kubiri n'igikenye hamwe n'agasomboroso ka Korea ya Ruguru ku gihugu kibanye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantike OTAN Jens Stoltenberg yatangaje ko iryo shyirahamwe ryafashe ingingo yo kongereza abasirikare baryo muri Afghanistan. Abo basirikare bahora ku 13,000 bagiye kongerezwa gushika ku 16,000 bazaba bagizwe n'abahanuzi hamwe n'abafasha inteko za Afghanistan. Ivyo Jens Stoltenberg yabitangaje ku wa kabiri i Bruxelles mu Birigi ahari icicaro cya OTAN. Leta Zunze za Amerika ubwayo yiyemeje kuzotanga abashika 2,800 abandi basigaye bakazotangwa n'ibindi bihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe. Perezida Donald Trump wa Amerika mu bihe byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yari yavuze yuko azokura abasirikare ba Amerika muri Afghanistan, ariko inyuma yo kwiheweza neza uko byifashe muri icyo gihugu aho abatalibani babandanya biyagurira uturere ubu bakaba bagenzura ibice 40% yaciye ahitamwo kubandanya iyo ntambara.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'Ubuyapani yarayihaye Uburundi imfashanyo yo kugoboka abanyagihugu bagera ku 600,000 bugarijwe n'inzara. Ambasaderi w'Ubuyapani mu Burundi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi Alain Emenyamitwe bashyize umukono ku masezerano agena iyo mfashanyo ejo kuwa kabiri i Bujumbura. Eloge Wirika neza araduye inkuru irambuye.
Iyo mfashanyo ifite agaciro k'imiliyoni 450 z'amayena, ayo nayo akaba ari hafi miliyoni 4 z'amadolari y'Abanyamerika. Nayo iharurwa mu mafaranga. Iyo mfashanyo mu muceri wimburwa mu Buyapani ungana n'amatoni 603,000. Nabajije umushikiranganji ari Emenyamitwe niba Burundi buzohitamo umuceri canke amafaranga.
Ni byose kuko umuceri batanze urashobora kugurisha amafaranga avuye mu kagurisha ibintu. Icyo twumvikana ko cyane cyane ni uko turumvikana ingene amafaranga akoreshwa. Nakoresha icyo cyose ari nayo mpamvu y'amasezerano twaze ko umukono arasigura neza ido n'ido ingene amafaranga avuye mu ivyo akoreshwa. Hariho ikone izugurwa yugurwa na Leta y'u Burundi mu gihugu cy'Ubuyapani. Hariho uko ibintu tubikora kugira ngo amafaranga avuyemo aje aho maze ashobore kuza mu gihugu akoreshwe ibintu twa tumvikanye ko byose biri mu ntumbero y'uko dukora ibintu ku mugaragaro utarugere bigiyemo.
Umushikiranganji Nyamitwe atubwira n'imigwi y'abantu igenewe imfashanyo y'Abayapani.
Imfashanyo ijyanye n'ibifungurwa cyane cyane zifasha abasinzikajwe n'uruzuba, haba ihindagurika ry'ibihe n'ibicu. Usanga hariho ahantu hataguye imvura ikwiye, hanyuma bigaca bisinzikaza uburimyi mbere n'ubworozi mu byo bice. Umwimbu ugaca uba muke, ubaye muke, hagaca havuka inzara mu bice bimwe bimwe.
Iyo nzara Leta y'Ubuyapani yifuza kuyibuza kurandagata. Takayuki Miyashita haseruka Ubuyapani mu Burundi akagira icicaro i Kigali mu Rwanda.
Burundi has been suffering from food shortage due to the decade-long
Ahagira ati Uburundi bwahuye n'ikibazo cikena ry'ibifungurwa muri iyi myaka 40 iheze bitewe n'umutekano muke watumye uburimyi bwononekara. Abarundi 90% batunzwe n'uburimyi, ariko isindimwa ni nto kandi bangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ubu hafi igice cy'igihugu gifite ubukene bw'ibifungurwa, hanyuma abantu hafi 600,000 barugarijwe n'ibura ry'ibifungurwa. Umushikiranganji w'imigendane y'Uburundi n'andi makungu ngasigura ku Buyapani busanzwe bufasha igihugu ciwe muri byinshi
cyafashije mu myaka iheze kuva cyane cyane mu 2006 aho bagarutse nubwo bagarutse mu byo kufasha cyane no Burundi batanze fasanyo yose zinyuranye imyaka ya 1993 na 1945 mbere ni yakurikiye gatowe batanze ifashanyo igizwe ni umwavu kizungu itari bike byaye n'igitoro mbere ngira ngo hasi imyaka 2-3 batanze ikindi gice cy'igitoro icyo cyose haba imyavu umwavu kizungu haba ibitoro n'ibintu bikenewe cyane mu buzima bwa misi yose rero ni igifashanyo rero batanze ije yongera ku cyo bamaze gushyikiriza igihugu cy'u Burundi n'abarundi
iyi mfashanyo itanzwe n'Ubuyapani igenewe cyane cyane abarundi bo mu ntara z'uburengero n'uburaruka bushyira ubuseruko zase mu ruzuba rwinshi imvura iguye naho ikaza arisegenya yonona imirima n'inyubakwa bitewe n'ihindagurika ry'ibihe mu mwaka uheze igisata cya ONU kijejwe guhuza imfashanyo z'amashyirahamwe y'abagiraneza atandukanye ari coca kiri kumwe na leta y'u Burundi bari basanze miliyoni 3 z'abarundi z'ubugarijwe n'inzara umuriyoni muri bo niwo warukeneye imfashanyo zihuta eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
President Donald Trump yafashe icyemezo kivuga ko u Burundi bukomeje kuba ikibazo gikomeye kandi kidasanzwe ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi, icyemezo kigumishaho icyo Perezida Barack Obama yari yafashe mu 2015. U Burundi bwabyakiriye gute? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe. Tubatega amatwi.
Bombe na mbere ntabwo tugeze twumvikana kuri iyo ngingo igihe bafata umwaka w'2015 tariki iyo ngingo imaze ibiri z'ukwezi kwa 11 ari nayo ngingo bamenye baza barashishikaza kuko ubwa mbere na mbere ntabwo tubaza yuko ibyahitiye mu gihugu cy'u Burundi mbere n'uko biraba mu gihugu cy'u Burundi hariho icyo byononera umutekano cyangwa mbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Abanyamerika n'ubundi bwabo kubera ko hoba hariho igice bise umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kiriya noneho amakuru yose aramana neza yuko hariho ibyahinduye byinshi cyane byerekeye umutekano icyo gihe cy'ubushinwa 2015 haravutse indi ngumuko haraba akayifashatse kwigarurira ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi byose abarundi barabishoboye kubirwanya kandi barabitsinda ku buryo rero tuzaza yuko hariho bende tugatangara kubona ari mu gihe tuzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabaye kimwe muri byinshi byagwanyije uriya mugambi wo gushaka kugarura ubutegetsi ku nguvu bakanemeza neza ko Leta bemera ari Leta yarirongowe kandi irongowe na nyinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Iyo ngingo ya perezidansi ya Amerika
nitubona neza nibona neza aho inyungu zabo zibanza runanikanye tutatahura
ku bwanyu. None ikintu mwibaza cyaba cyatumye bafata iyo ngingo muvuga ko bari bashyigikiye umugambi wa demokarasi wiyamiriza kudeta nk'uko mubivuze, ikintu mwaba mwibaza cyatumye perezidansi ya Amerika ifata iyo ngingo niki?
Amakuru atariyo ashobora kuba bararose icyo ni kimwe, icya kabiri birangumbure abo nyine bayifashe basabitare mu mwanya w'umukuru kuri radiyo yabo mu babazo bakaba hari n'ibyo bizadufasha kubwira mu butahuri kuko nta muntu tubonamo nta nyinshi tubona twatanze ko birahushanye n'ibyo twibaza byoba ari ukuri nyakuri kuriho.
None insiguro muha iyo ngingo ni iyihe?
Ingingo twibaza ko ikwiye guhinduka twibaza ko tugiye kubana tuvugana na bagenzi bacu ba Amerika kugira ngo batahure neza yuko ingingo atari nziza dukora mu gisata cya diplomasi bivuze ko igihugu cyose kidubara kugira ngo batanguze yuko ihumure ingingo itari nziza
iyo ngingo ya perezidansi ya Amerika ifashwe hari haheze indwi nkeyi ishyirahamwe rya Buraya naryo nyine itangaje ko ryongereje ibihano byafatiye u Burundi. Iyi nsiguro muha izo ngingo zose zije nk'icyarimwe ni
nyuma kugomera mbere cyo gutandukanya hagati y'izo ngingo zikoreje ibiri ya mbere yafashe ishyirahamwe ry'igihugu cya Buraya bo baravuze bati kwisunze ishyirwa mu ngiro ingingo zimwe zimwe z'amasezerano ari hagati y'ibihugu bya afurika karibe na pacifique n'ibihugu bya buraya ariyo akorde de kotoni mu ngiro yayo ya 2006 niyo bisunze kugira ngo bavuge ko bafate ibihano ariko na nyine twarose akajya ko gusigura ariko na vinya bidashene bidakwiye mbere nabo bo n'abandi ibihugu bya afurika byose byabona neza yuko iyo ngingo ndatubakoresha uko bishakiye igihe bumwe badashaka yuka nanga kubamenye kikiranirwa ku ngo zinyiranye icya kabiri nuko nuvuga nuko buriya nta udatabona cyane bashobora muri politiki yo hanze hagati ya Leta Zunze Amerika cyangwa n'ibihugu n'ibihugu bya Burayi usanga kenshi ke nuko bikora hamwe zumvikana muri kimwe cyane cyane iyo ari nuvuga umurongo ushaka gufata muri Kenya n'igihugu cya Afurika cyangwa ibihugu bya Afurika cyangwa biri mu byama by'amajyambere bisanzwe rero yuko ushobora gusanga nk'umbure gusa cyangwa igicusa ariko nta handi nyine twatunda yanditswe ariko umbure gatara ku ikora ufata umugufi niba adako bashaka ubwiye mu nzira ya diplomasi hariho nuvuga inyungu azokura muri izo ngingo ngingo rero ubwanjye aho ngeza ijambo ufata urabona ko ta umbure ta n'inyungu nyinshi
Ala eme nyamitwe umushikiranje urundi ajejwe imigenda dine urundi makungu murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Mu Rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse urubanza rw'ubujurire bw'abo mu muryango wa Rwigara baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Impamvu nuko Diane Shima Rwigara atari yunganiwe naho umubyeyi we Adeline Rwigara ararwaye. Erika bagira ubusa yakurikiranye uru rubanza.
Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahure byijimye. Yayisohotse makikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore, umwe ibumoso undi buryo, umukuru wabo abari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda. Yari mu ikanzu ndende y'irozi iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu n'isakoshi y'umukara ku rutugu. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko. Mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na Maitre Pierre Celestin Buhuru kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo Maitre Gatera Gashabana wunganira Adeline Rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko. Aha mu rukiko Diane Rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na Maitre Gatera Gashabana kandi acishamo akamwenyura. Umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru k'ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza arubanzi bategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko we na nyina umubyara Adeline Rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi, gusa kandi ko Maitre Buhuru umwunganira yarafite izindi manza. Maitre Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko yunganira nawe ari uko byagenze kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye. Urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe asaba ko Maitre Gashabana yamwunganira adahari. Hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we Bwana Faustin Nkusu navugira uru rwego babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abaregwa umunsi w'iburanisha bihagije. Bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ngo yifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi. Babwiye uregwa ko ariwe wajuririye ibihano by'umucamanza wa mbere, bityo ko atari guha agaciro urubanza rwe. Aba bashinjacyaha babwiye umucamanza ko kuva Maitre Buhuru n'uwo yunganira bari bamenyeshejwe umunsi w'iburanisha bigaragara ko hari ikibazo hagati yabo. Bavuze ko Maitre Buhuru yasibye atabimenyesheje urukiko kandi ko bihanirwa n'amategeko, basaba urukiko kugira icyo rukora rushingiye ku mategeko. Mu migendekere myiza y'urubanza Bwana Faustin Nkusi yashimye uburyo Adeline Rwigara yandikiye urukiko rugaragariza ko arwaye atabasha kuza kuburana. Gusa yongeyeho ko ikindi gihe yaramuka arwaye ibaruwa ye yagiherekezwa n'ibyemezo bya muganga ubifitiye ububasha. Ku mpamvu yo kuba Adeline Rwigara yari yasabye kuburanirwa adahari na Maitre Gashabana, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bihabanye n'amategeko, buvuga ko agomba kwiburanira Maitre Gashabana akamwunganira mu mategeko. Diane Rwigara yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana n'umwunganizi wa Dahara asaba umucamanza kumubaho undi munsi akazitabira iburanisha. Nyuma y'izo mpaka byabaye ngombwa ko urukiko rufata iminota 10 yo kwiherera rugasuzuma izo nzitizi. Rwemeje ko ibaruwa Deline Rwigara yanditse itanga ikimenyetso cy'uko arwaye kandi ko Maitre Gatera Gashabana adashobora kumwunganira Dahari. Kuri Diane Shima Rwigara umucamanza yavuze ko kuba Maitre Buhuru umwunganira atabonetse mu rukiko nta shingiro bifite. Yavuze kandi ko kubera uburemere bw'ibyaha uregwa ashinjwa adashobora kuburana atunganiwe. Mu nyungu z'ubutabera umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza. Diane Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ubutabera umukurikiranyeho ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka 2017. Komisiyo y'amatora yavuze ko yakoresheje uburiganya kugira ngo agere kuri iyo mikono. Areregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro bitandukanye yagiye ahitangaza amakuru ubushinjacyaha buvuga ko bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Nyina umubyara Deline Rwigara wararegwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri n'ibyaha bikomoka ku biganiro kuri telefone n'abavandimwe be bari hanze y'igihugu. Ibyaha byose abaregwa barabihakana bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki bigamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Nibutse gusa ko Amahoro Anne Rwigara w'urukiko rwamurekuye by'agateganyo rusanze nta mpamvu zikomeye zo gukomeza kumufunga. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2017 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza ku byaha bakurikiranyeho buvuga ko ari iby'ubugome. Bihabanye kure n'indi minsi yabanje mu rubanza rwa mbere mu rukiko rukuru noneho byari bisanzwe nta mutekano wakajijwe. Ni urubanza rwitabiriwe n'abavandimwe babaregwa n'abaturage basanzwe bake, itangazamakuru, abakozi ba za ambasade n'abashinzwe umutekano bari bambaye gisivili. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara yongereye ku rutonde rwa bagenzi be batatu nabo mu bihe bitandukanye bashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda bikarangira bakomereje ubuzima bwabo muri gereza. Bamimburiwe na Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamaza mu 2023 ntiyuzuza ibyangombwa. Mu 2008 inkiko zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka 15. Mu 2010 umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemeye gukorera mu Rwanda FDI inkingi Madame Victoire Ingabire nawe yashakaga guhatanira gutegeka inkiko zamuhamije ibyaha by'iterabwoba n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Muri uwo mwaka nyine wa 2010 Maitre Bernard Ntaganda Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na magingo yaryacitsemo ibice bigoye kumenya umubare wabyo, inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo zimuhanisha imyaka 4 y'igifungo ubu yarangije igihano ari degembya. Aba banyapolitiki bose uko ari bane bavuga ko ibyaha baregwa ari icyo bita ibihimbano bishingiye kuri politiki bigamije kwigizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Hatagize igihinduka iburanisha ry'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubo kwa Rwigara ryazasubukurwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dore noneho cya kiganiro Amerikana ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ejo bundi ku cyumweru muri leta ya Texas, umugabo w'imyaka 26 witwa Devin Kelly yinjiye mu rusengero afite imbunda arasa abaturage barimo bisengera, yica 26 akomeretsa abandi barenga 20. Arangije gukora ayo mabi yarahunze, nawe araswa n'undi muturage noneho arapfa. Gabriel Gifford wahoze ari umudepite kazi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yandikiriye inteko ayitakambira ati nimugire ubutwari bwo kwita ku kibazo cy'intwaro mu gihugu cyacu. Madame Gifford na ubwe yarashwe mu 2011 arakomereka bikomeye. Mu rwandiko rwe avuga ko buri munsi abanyamerika 93 bicwa barashwe. Ati mu 2016 abaturage bishwe n'imbunda n'ibihumbi 38 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gutunga imbunda muri iki gihugu bishingiye ku itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemerera buri muturage wese gutunga imbunda. Byanditswemo burundu mu kwa 12 mu 1791 nk'uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda, Bill of Rights. Itegeko nshinga rirongera rikavuga ko uburenganzira bwo gutunga imbunda budashobora guhonyorwa na gato. Muri iki gihe intwaro ziri muri rubanda zirenze ubwinshi bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku baturage 100 hari intwaro byibura 101.5. Kaminuza ya Harvard yatangaje ubushakashatsi buvuga ko mu 2016 imbunda zari mu maboko y'abaturage ari 260,000. bishira leta zunze ubumwe za Amerika ku mwanya wa mbere mu bihugu birimo intwaro muri rubanda ku isi by'umwihariko mu bihugu byateye imbere. Nyamara rero nubwo bimeze gutyo, ibihugu nka Honduras na Colombia byo muri Amerika y'epfo na Philippines yo muri Asia biza imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika mu bantu bicwa buri mwaka barashwe. Ikibazo cy'imbunda muri leta zunze ubumwe za Amerika gihora gikurura impaka z'urudaca, haba mu baturage, haba mu bashakashatsi n'abari mu bakaminuza, abanyapolitiki ndetse no kugera mu nkiko. Urukiko rw'ikirenga ubwarwo rwaciye imanza byibura umunani mu mateka guhera mu 1875 kugera mu mwaka ushize w'2016. Buri gihe rero ubuha itegeko nshinga ukuri rugashimangira ko gutunga imbunda ari uburenganzira ntavogerwa rwa buri muturage wa leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nahagihumurije, ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika.
Imyaka 34 irarangiye kuva habaye igitero ku ikambi y'abasirikare b'abamarine b'abanyamerika ku murwa mukuru w'igihugu cya Liban, Beirut. Mu birori vyo kwibuka abasirikare b'abanyamerika 241 bishwe bari mu gikorwa cyo gucungera umutekano muri Liban yari igeramiwe n'ingwano muri icyo gihe, icyegera cya perezida wa Amerika Mike Pence yatangaje ko icyo gitero yari intango y'ingwano barimwo kuva icyo gihe, no kuvuga urugamba rwo kugwanya iterabwoba ku isi. Pence avuga ko intambara zahitanye abasirikare b'abanyamerika mu bice bitandukanye byo ku isi, kuva muri Libya gushika muri Liban, kuva muri Nigeria gushika muri Afghanistan, kuva muri Somalia gushika muri Iraq no mu bindi bice. Icegera cya perezida wa Amerika Mike Pence avuga ko leta ya perezida Trump yiyemeje kuvyerekeye gutsinda iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu. Atangaza ko Hezbollah ari umugubi w'iterabwoba wateguye wongera ushira mu ngiro igitero cyakozwe ku nteko z'abanyamerika i Beirut mu mwaka w'1983. Amenyesha ko ku ntwaro ya perezida Trump, Amerika yongereza ingufu zayo mu kugiramira umugwi Hezbollah no gushira imbere y'intaha abayobozi bawo. Pence avuga ko leta ya perezida Trump yatangaje ko izoha impera uzotanga wese amakuru azotuma bamenya ikibanza abategetsi bakomeye babiri b'umugwi Hezbollah barimwo bagahagarikwa bakongera bagakubitwa intahe mu gahanga. Muri bo harimwo Fuad Shukur ari mu bateguye igitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare b'abanyamerika i Beirut mu mwaka w'1983. Yamara Mike Pence avuga ko Hezbollah ari igikoresho cy'igihugu cyafashe iya mbere mu gushigikira iterabwoba, icyo gihugu naco ngo ni Iran. Pence avuga ko President Trump yagabishije Iran ko batazobandanya kwihanganira ko ibandanya gushigikira abagira iterabwoba. Icegera cya President wa America Mike Pence avuga ko nkuko President Trump abivuga kenshi, ikintu ashimikiye ko kurusha ibindi ari umutekano w'Abanyamerika. Amenyesha ko bazogwanya batiziganya iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu aho rizokwibonekeza hose. Ivyo ni ukuvuga kandi mu gihugu cya Afghanistan, aho inteko za Amerika zizoguma zigwanya abateleban n'iyindi migwi yose y'iterabwoba gushika ibibazo iyo migwi itera bizimanganijwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya guhiga leta ya kiyisilamu mu buryo itazosubira kugeramira Abanyamerika n'ibihugu bicuditse na Amerika n'uburyo Abanyamerika babayeho. Icegera cya perezida wa Amerika Mike Pence avuga ko haheze imyaka 34 urugamba rwo kugwanya iterabwoba rutanguye. Amenyesha ko Abanyamerika bazobandanya kwerekana ubutwari bwabo muri urwo rugamba. Atangaza ko batera iteka ukwitanga kwabo kwa Amerika nk'igihugu biyemeje gutuza iterabwoba mu makungu bayobowe na perezida Trump.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika. Muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.